Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria Bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței. O emisiune realizată de Florin Matei.
Bun găsit din nou, dragi prieteni, aici la Rațiunile Credinței. Mă bucur să știu că sunteți din nou împreună cu noi. Îi spun bun venit și în această ocazie pastorului Gabi Ișvan. Bine ai venit, Gabi, și mă bucur că din nou ești împreună cu noi.
Cu bucurie.
Dragi prieteni, discutăm în această ocazie despre doctrină, rol, loc și importanță în istoria și în gândirea creștină pe care noi astăzi o avem la dispoziție, pe care o exploatăm și de care noi ne folosim. Am avut o primă discuție în ediția trecută despre doctrină, acum suntem cumva la partea a doua, o parte a doua în care, așa cum vă anunțam, vom vorbi despre sursele pe care doctrina le are la dispoziție, vom încerca să vorbim despre rațiune, vom încerca să vorbim despre scriptură, inevitabil, vom încerca să vorbim despre tradiție și modul în care noi ar trebui să ne raportăm la adevăr în clipa în care vorbim despre aceste sfere de autoritate. Gabi, vreau să te întreb, acum când noi vorbim despre doctrină și vorbim despre un adevăr, un adevăr care este religios, cât de mult și care sunt zonele în care noi ar trebui să mergem cu acest adevăr? Vorbim despre un adevăr religios care este valabil pentru orice timp, orice cultură, orice zonă geografică, sau vorbim despre un adevăr care are o anumită valoare, dar cumva valoarea aceea este restrânsă, fie că vorbim de timp, fie că vorbim de loc?
Întrebarea ta încerc să o descifrez, pentru că pot să răspund și la prima parte, să spun afirmativ, și la a doua. De exemplu, felul de închinare pe care îl avea Adam după căderea în păcat și felul de închinare pe care îl avea Noe era tot una cu felul de închinare pe care îl avea Moise? Sunt asemănări și sunt diferențe foarte mari. În mod sigur. De ce? Pe vremea lui Moise totul este mult mai sistematizat. Dar întrebarea, ca să le și unească,
așa,
totuși, adevărul pe care îl credea Noe despre faptul că Dumnezeu este Mântuitorul, diferea de adevărul pe care îl credea Moise? Adică Noe și cu Moise credeau același adevăr exprimat altfel, puțin, cu niște diferențe care țineau de contextul timpului, de contextul local în care se aflau, de, dacă vrei, adresabilitatea oamenilor și așa mai departe. Dar realitatea aceasta o vedem peste tot, nu? Adevărul lui Dumnezeu este universal, este absolut, nu depinde de oameni, de zone, de etnii, de timpuri istorice și dăm voie să spun nici măcar nu depinde de aspectele vieților noastre. E adevărul lui Dumnezeu doar la biserică. Nici vorba de așa ceva, e adevărul lui Dumnezeu în toate aspectele vieții mele. Dar adevărul acesta poate fi manifestat diferit în diferite epoci, în diferite timpuri.
Mă exprim corect când îți adresez următoarea întrebare. O doctrină trebuie să reglementeze ceva din sfera vieții creștine sau o doctrină trebuie să reglementeze un sistem de gândire pe care eu îl am? Bineînțeles, sistem de gândire religios.
Doctrina este interpretarea adevărului. Și bineînțeles că adevărul trebuie să-mi reglementeze viața în toate aspectele ei. Și atunci, da, doctrina trebuie să îmi influențeze, să-mi îndrepte viața, repet, în toate aspectele ei. Atât la nivelul intelectual, în care se face o rețea de doctrine, să zic așa, în care această rețea de doctrine trebuie să se corecteze și să se echilibreze una pe alta. De exemplu, un exemplu facil, cum se echilibrează nemurirea sufletului cu învierea și cu revenirea lui Hristos. Trebuie să găsești armonia în Scriptură, ca cele trei adevăruri descoperite în Scriptură nu să fie greu de înțeles sau să fie antagonice sau să se excludă una pe alta, ci să se lege armonios într-un într-o succesiune, să spun așa. Acest este rolul doctrinelor. Întotdeauna doctrinele, interpretate în mod corect, se susțin una pe alta și nu se exclud reciproc.
Ai dat un exemplu teologic,
dar are teologic
de a face și cu o parte ce ține de etică, ține cumva și de o parte care are de a face cu închinarea, sau doctrina doar ține de un adevăr care este interior și care dă naștere la o anumită etică?
Evident că este, că e din amândouă. Când te referi la faptul că îmi dă naștere la o anumită etică, te referi la faptul că mă conduce la un anumit comportament.
Corect, da.
Și atunci, eu am un anumit comportament care pune accentul pe a face binele și
nu fac răul,
numai puțin. Pentru că știu că învierea, venirea lui Hristos, aduce și judecata. Da? Adică se leagă. Asta am vrut să spun, că cumva din domeniul teoretic coboară în lumea practică și te influențează foarte, foarte puternic. Acum,
dar nu este aici un minus? Tocmai faptul că noi, când vorbim despre doctrină, noi vorbim de fapt, ne învârtim într-o lume a ideilor teologice, dar care nu au nicio relevanță pentru viața practică, aici e o hibă a noastră, sau este cumva o atitudine normală, gândindu-ne că un adevăr biblic întotdeauna va găsi o formă de manifestare, o formă religioasă potrivită, normală și echilibrată?
Da, poate fi un defect acesta, dar e al nostru, nu e al adevărului. În mod ideal, adevărul biblic curat al lui Dumnezeu trebuie să mă ducă la atitudini la fel de curate. Păi, adevărul lui Dumnezeu spune să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți, să te rogi și să iubești pe dușmanii tăi. Asta spune adevărul lui Dumnezeu, da? E adevărul lui, e doctrina lui. Asta cum se traduce în practică? Acum, e o ironie pe care am văzut-o în mai multe situații istorice, când apărătorii adevărului, adică cei ce interpretau corect adevărul lui Dumnezeu, se manifestau foarte violent și deloc creștinește față de eretici, care, culmea, se manifestau
mai creștinește
extrem de bine și extrem de pozitiv față de dușmanilor teologici. Adică dacă te uitai la fapte, spuneai fără să clipești...
Păgânul are comportament creștin.
Hai să nu mă duc chiar la păgân, dar să mă duc la creștin. Ereticul arie, care spunea că Iisus nu este Dumnezeu adevărat, ci că este un Dumnezeu mai mic, avea un comportament impecabil în ceea ce privește bunătatea creștină. Și dacă te uitai la el, spuneai, după roadele îl vezi cunoaște. Omul ăsta îl cunoaște pe Dumnezeu și Dumnezeu i-a zis bine, i-a descoperit corect adevărul, că uite-te la el ce om bun e. În schimb, adversarii lui Arie, unii dintre ei, nu toți bineînțeles, care susțineau învățătoarea corectă, erau agresivi în limbaj, erau antisemiți. Dacă citești vreo predică de a unui oponent de a lui Arie, vezi ce spurcat era la gură, să zic așa, să nu zic altcumva. Și atunci, dacă te uiți la roade, ai spune, omul ăsta nu e a lui Dumnezeu. Dar dacă comparai cu Scriptura ceea ce spune omul ca învățătură despre natura lui Hristos, îi dădeai dreptate. Adică aici este o ironie, nu? Adică, ce am spus, adevărul lui Dumnezeu ar trebui să fie capabil, și el este capabil, dacă îl lăsăm și dacă colaborăm cu Dumnezeu, să aducă adevărul ăla din lumea teoretică sau din lumea ideilor în viața foarte practică pe care o trăim zi de zi. Față de cum ne raportăm, nu, față de, în raportul nostru față de cei din jurul nostru, din familie și așa mai departe, chiar și în raporturile noastre față de dușmanii noștri. Că Iisus mă învață să mă rog pentru el și să nu uit că Dumnezeu face să răsară soarele și peste el și peste mine. Nu e meritul meu că sunt eu omul lui Dumnezeu și de-aia vine soarele peste mine. Nu, și peste el vine. Că Dumnezeu vrea așa, Dumnezeu a făcut așa. Cine sunt eu să schimb ordinea asta, nu? Dar din nefericire, natura umană se manifestă, pervertește și lucrul acesta. Nu e de vină doctrina că un om face așa, nu? E aceeași problemă mare. Păi ce mai auzim noi de creștinism? Păi ce au făcut cruciații? Când spui asta, este o afirmație superficială. cruciații au făcut ceea ce au făcut pentru că așa a învățat Hristos să facă? Sau în ciuda învățăturii pe care Hristos le-a dat-o? Și depășim epoca cruciaților și intrăm în epocile mai așezate biblic și vedem care este impactul interpretărilor mai apropiate de Biblie în societatea occidentală, adică cu accent pe demnitatea umană, pe libertatea umană, uneori exploatate și astea și duse la absurd sau în partea extremă, dar nu pot să compari o societate care pune accent pe demnitatea umană și pe drepturile omului cu una totalitară din Orientul apropiat, adică unde vrem să trăim, nu? Ei, cum s-a ajuns acolo? Da, am trecut prin excesele cruciadelor când s-au făcut lucruri împotriva învățăturii lui Hristos, dar Biblia a continuat să fie o voce pentru conștiința europenilor și i-a reglat încet, încet, i-a reglat.
Are vreun impact faptul că noi stabilim doctrina și mă refer la trei surse pe care vreau să le discutăm. Vorbim despre Scriptură, vorbim despre rațiune și vorbim despre tradiție. Prima întrebare este aceasta: contează de unde vine adevărul?
Sigur că da.
Unu. A doua întrebare: merită să verificăm modul în care creștinul se manifestă, merită să verificăm sursa doctrinelor lui? Pentru că se poate ca sursa unui adevăr să fie rațiunea și să vedem un creștin exemplar. Dar în același timp putem vorbi despre un creștin care își ia sursa din Scriptură, sursa adevărului, dar care în același timp dezamăgește la nivelul comportamentului lui. Ce drept? E puțin îndoielnică întrebarea mea în clipa în care am alăturat rațiunea ca sursa doctrinei. Știu că vine greu, va fi greu de acceptat pentru mulți, însă trebuie să recunoaștem că noi avem astăzi creștini care se laudă cu doctrina, se laudă cu un adevăr luat din Scriptură, dar care dezamăgesc în clipa în care vine vorba de viața creștină.
Bun, hai să ne întoarcem și să reafirm. Nu adevărul este de vină când se întâmplă asta, ci omul este de vină care, deși a descoperit în mod corect un adevăr,
oare
nu îl lasă.
Da, Gabi, întrebarea este următoarea. Unde anume se rupe acest fir?
Păi haide să o luăm așa.
Deci nu adevărul este de vină, eu sunt de vină. Tu îmi vei spune, e vorba de natura mea păcătoasă. E ok, e un adevăr, n-am cum să te contrazic. Așa este omul. Dar eu simt nevoia, nu numai eu, sunt mulți creștini astăzi care simt nevoia să corecteze și vor să se asigure că ceea ce scrie în Biblie, ei interpretează și trăiesc în mod corect. Explicația că natura mi este pervertită mă blochează cumva să fac vreun progres.
Da, Florin, în momentul în care îți cercetezi viața cu Scriptura și te descoperi că ești un om pătimaș și că îi urăști pe cei care au diferențe de opinie față de tine. Că nu te poți ruga pentru ei. Că nu poți să stai la aceeași masă cu ei. Că nu poți să iei cina Domnului cu ei. Că nu poți să... când intră ei în încăpere, nu-i suporți pur și simplu ți se strică ziua. Întrebare. De cine ai nevoie să-ți spună că nu ești pe drumul cel bun? Și că învățătura ta, chiar dacă în anumite aspecte este corectă, poate în ceea ce privește interpretarea unui vers dificil, dar că tu le ignori pe celelalte foarte simple, nu? Cine trebuie să facă cu clopoțelul conștiinței să-ți spună nu e bine, nu e bine? Cred că e posibil să fim puțin pe lungim de undă diferită. Eu la asta mă refer. Mântuitorul și Biblia în general ne dă mai multe teste ale adevărului. Nu este doar unul, că dacă doar unul ar fi suficient, ne-am încurca rău de tot. De exemplu, unul dintre ele este: după roadele lor îi veți cunoaște. Singura problemă că pentru roade este nevoie de un timp să treacă și unele roade nu se arată în maturitatea lor poate decât după 20 de ani.
Sau poate nu se văd deloc.
Sau poate nu se văd chiar deloc în maturitatea lor.
Adică eu și ca atunci, om, ca factor...
Exact. Atunci, da, e adevărat că după roade îi veți cunoaște. O învățătură ar trebui să aibă roadele mai bune sau bune. dar nu sunt produse imediat, sau ceea ce pare a fi rod bun inițial, s-ar putea ca mai târziu să se dovedească a fi rod rău. Repet, arie cu arianismul lui. Uh-huh. Făcea roade bune. Făcea roade bune. Dar învățătura lui era periculoasă pentru că îl făcea pe Hristos mai mic decât este. Acum merg mai departe puțin. Pe lângă roade, Hristos vorbește și despre cerceta scripturile, că ele vorbesc despre mine și în ele descoperiți viața veșnică, nu? Adică pe lângă roade și scriptura. Uneori, roadele sunt foarte înșelătoare și, repet, pot fi foarte, te pot confuza foarte mult. Mântuitorul însuși spune, vor veni Hristoși mincinoși. Ce înseamnă Hristoși mincinoși? Unii care vor vorbi numele lui Hristos și vor face semne și minuni. Ce sunt astea? Nu sunt roade? Vor face semne și minuni. Și spune mai departe, ca să înșele. Nu ca să facă bine, ca să înșele. Deci, acesta este punctul meu de vedere. În ceea ce privește criteriul după care stabilește adevărul, nu este unul singur. Se merge cu multe, cu toate criteriile pe care le găsesc în Biblie. Și trebuie să fiu atent la asta.
Gabi, vreau să vorbim puțin despre tradiție, rațiune și scriptură. De ce?
Bun, ai spus de rațiune, până să intrăm în tradiție și dăm voie să spun că noi în mod rațional construim sistemul de doctrine, nu în mod irațional. Adică ce înseamnă că Dumnezeu ne vorbește? Sau ce înseamnă că am stabilit adevărul lui Dumnezeu?
Se adresează minții.
Se adresează minții și cu mintea, care ar trebui să fie sfințită, și atunci îmi place mie expresia rațiune sfințită, în mod rațional, ceea ce este rezonabil, pui cap la cap din Scriptură și spui aceasta este voia lui Dumnezeu. Nu merg pe impresii. Doamne, am citit și așa m-a impresionat pasajul acesta, am simțit așa o căldură în sufletul meu și e adevărul lui Dumnezeu. Nu e așa, e fals. Adevărul lui Dumnezeu îl stabilim rațional, logic, respectând legile logicii, astea ale noastre pe care le avem, după cum funcționează mintea noastră omenească.
Patima unde îi băgau? În ce categorie crezi că ar intra?
O pun la sentimente, dar patima orbește rațiunea, nu o susține.
Tu crezi că noi în cercetarea adevărului ne folosim cu adevărat rațiunea sau noi în cercetarea adevărului ne folosim de niște impresii, poate niște idei pe care noi ni le-am format și care acele idei funcționează ca adevăr, iar eu în Scriptură găsesc doar confirmări ale ideilor pe care eu deja le am?
Aici vorbim de două subiecte diferite. Chiar dacă este să funcționeze așa, adică funcționez în baza informațiilor pe care le-am introdus de-a lungul timpului în mintea mea, și dacă eu știu să operez doar cu informații într-o anumită categorie, în momentul în care le citesc în Biblie, le interpretez în categoria aceea, dar le interpretez rațional. Uh-huh. Da? Le interpretez rațional, îmi folosesc rațiunea când fac asta. Și ce înseamnă gândirea logică? Nu, pe baza informațiilor pe care le ai, faci conexiuni, deducții și le pui într-o anumită ordine care să curgă natural, logic, dintr-o parte în alta.
Ceea ce spui tu nu contrazice ideea că un adevăr ar trebui să fie acceptat doar prin credință? Este ceea ce se spune de cele mai multe ori astăzi în biserică. Noi trebuie să acceptăm prin credință. Uite, Trinitatea nu poți să o pătrunzi rațional, folosindu-te de anumite argumente, de logică. Nu ai. Da. Nu intri în conflict cu credința aici?
Nu. Să spun cum văd. Și bine, ai dat un exemplu. Dar acest exemplu este, poate să fie pus în dreptul oricărei învățături creștine. Pentru că noi, ca oameni limitați, care vorbim despre adevărurile veșnice ale lui Dumnezeu, întotdeauna vom ajunge până la un punct cu înțelegerea noastră și după punctul acela vom spune, nu putem să explicăm mai departe cu instrumentele pe care le avem și mergem prin credință. Dar credința nu este un salt în gol, nu am ajuns acolo din prima. Doar nu trebuie, eu cred așa și prin credință. Nu.
Da, ai ceva împotrivă dacă un om ar gândi așa?
Păi am ceva, am multe lucruri
împotriva. Nu împotriva omului, ci
împotriva sistemului, temului. Sigur. Când pot să spun că merg mai departe prin credință? Păi fac ce au făcut ucenicii. Ucenicii erau evrei, da? Care credeau într-un singur Dumnezeu și afară Mântuitorul care spune că și El e Dumnezeu. Au fost blocați. Nu, asta nu e o hulă. Păi, o fi, dar dacă așa zice Iisus, nu știu prea bine să explic cum vine treaba asta, Dar așa o spunem, că așa a spus-o Iisus. Și avem convingerea că e... Înțelegi? În Biblie avem afirmațiile apostolilor care l-au cunoscut pe Mântuitorul Iisus, l-au auzit ce spune. Și ei le-au relatat. Eu acum despre Trinitate nu fac altceva decât citesc informațiile din Biblie și rațional le dau dreptate, le recunosc. Tatăl este Dumnezeu, Fiul spune despre sine că este Dumnezeu și se comportă în anumite situații ca Dumnezeu, are atributele lui Dumnezeu și face ce face și ce poate să facă doar Dumnezeu, și Duhul Sfânt este ca Fiul. Are atribute divine, face ce poate să facă doar Dumnezeu, și atunci ce pot să spun? Rațional, nu mă opresc aici. Recunosc afirmațiile Scripturii că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt descriși ca având atributele divinității. În același timp, Scriptura îmi spune că este un singur Dumnezeu. Încerc să combin cu puterile rațiunii pe care le am, cu puterile minții pe care le am cele două afirmații, și așa s-a născut ideea Trinității sau a Triunității, și dacă îmi cer să sap mai mult, spun, nu știu, nu am informații, nu mă duce capul.
Nu era mai ușor
mai departe
să...
merg prin credință.
Nu era mai ușor să spui de la început, e un subiect, având în vedere istoria bisericii, istoria gândirii, nu e mai ușor să spui, dar ce rost are să mai îmbat capul, să mai cercetez?
Dar unde mă opresc cu această întrebare?
Mă folosesc de credința simplă, naivă, în ceea ce eu știu.
În ce știu?
În ceea ce
fără eu... Fără să cercetez.
Fără, prin ceea ce eu am auzit.
Da? Uite că mi-a plăcut un exemplu.
De ce crezi tu neapărat că noi trebuie să cercetăm? De ce? Eu nu pot să cred
decât
ceea ce tu ai spus. De exemplu, tu mi-ai spus niște lucruri. Te cunosc de un anumit număr de ani. Avem o relație frumoasă de prieteni. Eu am încredere în tine. Ceea ce mi-ai spus tu...
Când ai spus asta, deja mi-ai zis că m-ai cercetat pe mine.
Da, dar eu cred pe baza... Da, mi-e mai ușor cred de la tine decât să merg spre Scriptură. Iar tu când îmi spui, Florin, stop, eu înțeleg, da, stop. Mm-hmm. Okay. Da, Gabi, și la mine stop.
Aici sunt două lucruri. Deci, pe de o parte, uite, vorbești atât de frumos despre mine, încât nu am cum să nu-ți dau dreptate, da? Deci, vorbești că m-ai cercetat, că ai încredere, că ceea ce
nu
ți-am spus...
Nu te-am cercetat, așa că nu e un proces de cercetare, nu. Asta a venit natural.
Sigur. Deci, ai încredere și că îți fac bine, da? Adică, îți fac bine opiniile pe care le împrumuți de la mine,
corect,
să zic
corect,
așa.
Da.
Dar... Asta nu întotdeauna, adică doar dacă dai de o persoană bună, așa cum ai dat-o de mine,
așa.
Doar atunci se întâmplă, știi, e aspectul pozitiv, dar niciodată responsabilitatea noastră personală ca oameni nu trebuie să rămână în cârca altuia, pentru că dacă vroia Dumnezeu, asta nu ne dădea nici liber arbitru și nu ne dădea nici minte, nici conștiință, nici puterea de cercetare și măcar că o avem să o folosim. Dar se mai poate întâmpla și altceva. Uite ce înseamnă să ai convingeri puternice. Îl știi pe Nero, da, împăratul.
Da.
A ajuns la o concluzie că...
Da, ți-ai găsit ce exemplu,
da?
Să-mi dai
păi,
și
uite,
mie.
Am mai multe în sensul ăsta. A ajuns la o concluzie că dacă arta are așa mare putere să îmblânzească inima oamenilor, ce ar fi să-și facă el o armată de coriști, de artiști, da? Și să se ducă într-o revoltă a spaniolilor cu credința fermă. Îți dai seama cât a crezut în treaba asta, că a trimis coriști în fața soldaților.
A fost o credință mai mare decât a mea.
Da? Deci a avut o credință fantastică. Credința lui era bună, se lega logic cu ce a mai spus unul, cu ce au mai spus alții, probabil niște discursuri despre puterea muzicii, de a îmblânzi orice fiară și așa mai departe. Și când s-au văzut coriști în fața soldaților, ei n-au fost deloc sensibilizați și au luat bătaie și Nero a trebuit să schimbe credința, nu? Adică dacă ai tu convingere, credință puternică, fără cercetare, fără analiză rațională și să mergi de la cauză la efect, s-ar putea să o pățești rău de tot. Uite, Thomas Müntzer, mi-a plăcut și exemplul acesta, merge exact pe aceeași linie ca Nero. Asta a fost un om.
Ți-e greu să-l încadrezi,
mi-e greu, nu știu cum să-i spun.
Da.
El era din valul protestant în secolul al XVI-lea, un adept sau un urmaș al lui Martin Luther, care a sărit mult de tot gardul, să zic așa. Adică el a adus teologia lui Luther într-un domeniu social în mod agresiv și a condus niște răscoale țărănești. Și da, e foarte complicată istoria de atunci, nu intru în ea, dar ideea este că a condus niște răscoale țărănești împotriva nobililor, nobili care îl susțineau pe Luther, și Luther i-a susținut pe nobili, că dacă nobilii nu l-ar fi susținut pe Luther, catolicii ar mai fi făcut un martir cu Luther și toată reformațiunea probabil n-ar fi existat. Lucrurile sunt complexe. Țăranii s-au supărat pe Luther că nu i-a susținut împotriva nobililor. Și Thomas Munzer era așa de convins de că dreptatea lui Dumnezeu e de partea lor, încât i-a convins pe țărani să meargă la luptă, că Duhul Domnului, că îngerii Domnului îi vor păzi și nu se va atinge nimeni de ei. Până când au dat nas în nas cu soldații antrenați, profesioniști, ai nobililor. Și i-au măcelărit. Au murit oameni degeaba, plecând înflăgărați la predicile unui fanatic religios, convingându-i că are dreptate și e vina lor dacă li se întâmplă ceva lor. Ei trebuie să creadă așa cum crede el și dacă crede, nu să îi se întâmple nimic rău. Ți se pare mentalitatea desuetă?
E o problemă de credință, n-au avut suficient.
E vina lor. Da. Întotdeauna e atât de simplu pentru fanatic să spună treaba asta, dar nu-l aud pe fanatic să spună: măi, oameni buni, e vina mea. Nu am greșit, e vina mea că, uite, hai să nu mă duc cu războiul. Dar avem și noi astăzi, printre noi, oameni care spun că dacă cineva este credincios, orice s-ar ruga, trebuie să primească, ducând la extrem sau limitindu-se doar la acest pasaj din Scriptură, da? Pentru că există în Scriptură. Dar în loc să spună: mă, fraților, eu sunt credincios și am în viața mea aceste experiențe și dacă mă rog eu pentru voi, orice m-aș ruga se împlinește. Nu zice asta, niciunul dintre ei nu zice asta, ci spune: tu ești de vină dacă nu ți se împlinește, credința ta nu este bună. Dar bine, măi, guru, tu profesionistul, te poți ruga pentru mine, pentru vindecarea mea, chiar dacă eu nu cred, așa cum s-a întâmplat în Scriptură, când oamenii au fost înviați fără să creadă, că un mort nu mai crede, nu? Când îl învii pe mort, nu credea că îl învii, că era mort, n-avea cum să creadă. Și uite că a înviat. Poți să faci și tu așa minuni fără credința mea? Vindecă-mă, na, uite, eu poate sunt ca tatăl acelui surdomut. Ajută-ne credinței mele, nu cred, dar ajută-mă. Da, nu cred, dar ajută-mă. Spui așa: fratele meu, dacă am credință, orice aș cere de la Dumnezeu, și de cancer, și de orice, te vindec. Dacă nu te vindec, să știi că nu tu ești de vină. Sau nu numai tu ești de vină, ci eu sunt de vină, că n-am suficient. O spune fanaticul? Nu o spune. Te lasă doar pe tine cu suferința ta. Acum înțelegi de ce este important să cercetezi.
Nu mai am încredere. Și nu mai am încredere în ceea ce spui. Merg eu
așa,
pe linia cercetării.
Așa, trebuie să verifici.
Vreau să vorbim și despre o altă direcție când vine vorba de rațiune. Am vorbit despre folosirea rațiunii în clipa în care avem la dispoziție un adevăr, iar noi avem anumite concluzii legate de acel adevăr pe care noi îl găsim descoperit în Scriptură. Bun, aș vrea să vorbim despre rațiune ca revelație. E vreo diferență între ceea ce tu ai vorbit până acum și de această variantă pe care eu ți-o propun,
mai,
și anume rațiunea să fie o sursă a revelației?
Cu între anumite ghilimele, da. Adică la ce mă refer? Revelația, nu, în definiția ei, nu este altceva decât adevărul pe care Dumnezeu îl descoperă omului și la care omul nu poate să ajungă prin resurse naturale sau prin resursele lui. Omul nu ajunge la adevărurile lui Dumnezeu, că așa s-a gândit el la ele, ci Biblia este revelația lui Dumnezeu, adică îi dă adevărul omului și omul primește revelația lui Dumnezeu. Într-un sens secundar, aș putea să spun că rațiunea este o formă de, hai să nu spun de descoperire sau de revelare a adevărului, ci de punerea lui în lumină. Da? Uite, ce se întâmplă în școlile noastre teologice de astăzi, de exemplu. Acum nu pot să vorbesc că oamenii aceia inventează revelație. E bine, se întâmplă și așa, dar nu e revelația bună. Dar nu pot, adică nu spun că oamenii inventează revelație, ci studiază revelația și descoperă niște conexiuni foarte faine, foarte profunde, care ajută viața de credință. Și ei, rolul lor de teologi, este să vină și să ne spună nouă concluziile la care au ajuns. ei nu relevă adevărul lui Dumnezeu în sensul că ei el sunt prima mână în care îl spun, dar ei din adevărul revelat de Dumnezeu profeților reușesc să facă conexiuni frumoase care să pună în valoare adevărul revelat și să-l traducă pe limba mea, să-l înțeleg mai bine.
Gabi, vreau să merg și spre această sursă, vreau să vorbim puțin despre tradiție și să mergem puțin în istorie. Cum a luat naștere tradiția și cum a ajuns tradiția să fie o sursă de autoritate pentru adevăr și pentru doctrina, pentru că sunt sigur că intențiile au fost dintre cele mai bune.
Păi să punem întrebarea de căpătâi. Cine a născut pe cine? Tradiția a născut Biblia sau Biblia a născut tradiția? Eu știu că e o întrebare cu tâlc.
Care întotdeauna...
Ce înseamnă tradiția, da?
Da?
Tradiția înseamnă practica și învățătura orală a bisericii în special. Și dacă ne ducem în secolul I, vom descoperi că prima formă de exprimare a bisericii creștine a fost sub formă orală. La început creștinii predicau Evanghelia, nu o scriau, o predicau. Când au scris-o, aici vine întrebarea alta, secundară. Era vreo diferență între Evanghelia scrisă și aia predicată? Cu siguranță nu. Că dacă ar fi fost, ar fi spus-o cei din secolul I. Păi bine, Petru, una ai zis și alta ai scris? Sau Matei? Matei, te-am auzit când i-ai spus Evanghelia, păi și acum vii cu altele? Ar fi fost semnalul de alarmă. De ce am spus lucrul acesta? Pentru că este afirmația favorită a bisericilor care cred în tradiție ca formă de revelație. Și le spune așa, întâi a fost tradiția, adică biserica, cu tradițiile ei, și Scriptura s-a născut în cadrul bisericii. Nu Biblia a născut...
interpretată.
Exact, nu Biblia a născut biserica, ci biserica a precedat, să spunem așa, Biblia. Dar aici se pierde din vedere un element esențial. Tradiția orală sau tradiția inițială a bisericii a fost pusă în învățătura teologică a bisericii cu cea mai mare, să-i spunem așa, loialitate. Fără discuție. Pentru că dacă ar fi fost altfel, comunitățile creștine ar fi respins evangheliile dacă una l-au auzit pe Matei spunând și alta venea scris de la Matei în Evanghelia lui, aruncau Evanghelia. Nu o primeau. Pentru că au făcut-o așa, cu tot felul de Evanghelii apocrive și cu tot felul de scrieri care nu reprezentau încredere, au făcut asta. Acum, un alt lucru. Observă iarăși, și asta este pasiunea mea, ce înseamnă de obicei pentru oameni când vorbesc de tradiție, pe ce pun accentul? Pe forme și pe formule liturgice și pe modul în care se exprimă cultul. Citim asta în Evanghelie? Prea puțin, deloc. În Evanghelie, în Noul Testament, nu citim cum arăta serviciul divin. Cum erau bisericile? Că nu aveau biserici. Aveau două încăperi? Unde era altarul? Cine intra dincolo de altar? Ce haine aveau preoții? Înțelegi? Deci când vorbim de tradiție ca formă, Noul Testament le lasă în aer, nici nu vorbește despre ele. Acum, când vorbim de tradiție ca tradiție în sens teologic, adică ca interpretare teologică, care a fost scopul sau cum s-a dezvoltat tradiția? Păi, avem acum Scriptura în secolul I, care este interpretată, este explicată de oameni. Și explicațiile, cuvintele părinților bisericești, explicate la rândul lor, nu de-a lungul secolelor, au tot dat alte tușeuri, alte nuanțe. Pe scurt, haideți să-ți povestesc cum eram eu prin clasa, nici nu mai știu, a șaptea, cred, și m-am apucat cu fratele meu, care era cu
un
an și ceva mai mare ca mine, să ne punem parchet la noi în cameră. Un fel de plăci semănau cu parchetul. Și ne-am gândit
deci
noi
era
să facem...
parchet sau...
Erau, mai fram,
am
niște
dubii acum.
Plăci aglomerate, în fine, cu rolul de parchet. Hai, iau parchet, okay. Așa, na? Și ne-am gândit, noi am văzut pe o poză un model frumos, unde aveam niște plăci întregi, apoi venea un rând de jumătăți și iarăși un rând întreg și mi-a plăcut modelul acesta. Și la mintea noastră mai aveam plăcile întregi, trebuia să facem jumătăți din ele. Dar cum am făcut? Am măsurat după una, am tăiat după ea, partea tăiată am pus-o ca model, ca șablon pentru următoarea și după următoarea pe care am tăiat-o am folosit-o ca șablon pentru următoarea și deduci ce s-a întâmplat, nu? La fiecare tăietură am deviat câțiva milimetri
până
și după câteva tăieturi jumătatea noastră a ajuns să fie de câțiva centimetri. Asta e pericolul bazării,
ai
nu pe șablonul.
Atunci?
Am mai pus, da, mi-am văzut greșeala, știi, și am urmărit șablonul original. Tai după un șablon, nu una după alta, știi? Nu îl folosești pe șablonul imediat anterior, ci pe ăla original, măsurat, cu care nu mai umbli. Îl folosești doar ca șablon. Și așa merg lucrurile. Exact așa asta este problema, asta este problema tradiției. Tradiția în sine, ce-ți spunea? Du-te la învățătura bisericii, care zice Pavel în 1 Timotei 3:15, dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu. Ce-i casa lui Dumnezeu? Biserica, care este biserica Dumnezeului cel viu, stâlpul și temelia adevărului. Îți dai seama? Biserica este numită de Pavel stâlpul și temelia adevărului. Biserica ține adevărul. Dar asta e rolul ei, să-l țină, nu să-l modifice.
Ce înseamnă să țină?
Adică să-l păstreze, să-l ocrotească, să se asigure că nu se îndepărtează de adevăr. Dar nu în sensul că ea creează adevărul. Adevărul este revelat, este primit de la Dumnezeu și ea trebuie să îl păstreze. Dar în momentul în care, și acum intru în domeniul catolic, în momentul în care spui că biserica interpretările pe care le face nu poate greși, este infailibilă, este imposibil să te mai întorci la modelul original. Știi de ce? Știi cum se joacă golful, nu? Nici eu nu știu, uite, am crezut că știi tu. Dar din ce am văzut, nu?
Dacă spuneam, da, era urâtă treaba, dar n-aveam cum să spun dacă...
Te lăsam pe tine să explici dacă spuneai da. Deci e o gaură de țintă, da? Unde trebuie să ajungă mingea pe care o propulsez eu cu o crosă. Da? Așa. Și dacă eu lovesc mingea aia, nu știu, mi-a venit în minte exemplul ăsta, dar poate nu sunt convingător.
Și tu ceva la care ne pricepem și noi doi.
Da.
Hai că avem un sport la care ne pricepem.
Care?
Ping-pong. Tenis de masă.
Da, dar nu merge cu măsurătorile, că eu asta vreau să spun. Adică ideea este simplă, mă întorc
la... Zi, sari peste exemplu și mergi direct la
aplicație. Merg la concluzia, uite aia cu parchetul, dar revin la ea. Adică în momentul în care tu te-ai îndepărtat involuntar, fără să vrei, de adevărul lui Dumnezeu cu un pas, iar pasul următor, omul care vine după tine, zice că biserica nu poate greși în interpretarea ei și nu are cum să spună ai greșit, trebuie să ne întoarcem la original, ci prin definiție trebuie să țină cont de opinia asta că a fost făcută tot de biserică, chiar dacă a fost făcută 3 secole mai târziu față de biserica primului secol, atunci gândul reformei în sine este imposibil. Nu ai cum.
Da,
revin
gânduri.
Și explic încă o dată, da? Ai înțeles? Dacă ai înțeles tu, sunt
întrebare.
Sigur că ai înțeles.
Am o întrebare. De fapt, am două întrebări. Acest adevăr în exteriorul bisericii a dus denaturări ale adevărului.
Da,
pentru că adevărul a fost lăsat în mâna unor oameni care nu au mai avut puncte de legătură cu o sursă de autoritate.
Florin, tocmai asta spun. Dar dacă... Deci, reformez. Aici este vorba...
Vrei să-ți continui?
Nu. Am înțeles ce spui, dar eu vreau să subliniez foarte mult că versetul Bibliei și versetele Bibliei nu trebuie interpretate în mod absolut tot timpul. Pentru că aici a fost marea problemă. Zice Pavel.
Cum adică?
Dă-mi voie să explic. Zice Pavel, este biserica lui Dumnezeu stâlpul și temelia adevărului?
1 Timotei capitolul 3, versetul 15.
Este. Din ce este alcătuită biserica lui Dumnezeu? Din oameni. oameni care pot da învățători. Și să presupunem că unul din Biserica lui Dumnezeu este Diotref, de care vorbește negativ Ioan. Și uite că Diotref îi convinge și pe alții și convinge mulți din biserică care dreptate. Și biserica, după mintea lui Diotref, zice ceva care se îndepărtează ușor de la, de la adevărul lui Dumnezeu revelat în Scriptură. Dar dacă ei zic sau generația imediat următoare lor spun, doamne, biserica este stâlpul și temelia adevărului, iar ce a zis Diotref este adevăr. Noi, indiferent ce facem, trebuie să ținem cont de ce a zis el. Și așa mai departe. Nu în sensul acesta spune Pavel. Biserica este stâlpul și temelia adevărului în sensul că are responsabilitatea să conserve adevărul revelat prin apostoli.
Da, dar nu mai e decât un pas până la abuz.
Păi, eu ce spun? Este o biserică, are o mare, și noi ca oameni, nu? Că biserica este alcătuită din oameni, are o mare responsabilitate să umble cu aceste adevăruri în mod înțelept și nu absolut în sensul acesta. Dom'le, cum pui tu la îndoială ce am spus eu? Tu nu știi că eu sunt reprezentantul bisericii și biserica este stăpul și temelia adevărului. Eu, ca biserică, definesc adevărul.
Ți-am spus ce să crezi, asta crezi.
Ți-am spus ce să crezi. Da, da, scrie în Biblie. Nu înțelegi. Numai eu pot să înțeleg că eu sunt biserica, da? Cine ești tu? Nici vorba de așa ceva. O asemenea atitudine este contraproductivă și nu este în sensul în care a scris Pavel.
Hai să schimbăm. E aduce anumite pierderi pe anumite planuri, dar îți dă și un confort.
Ce anume?
Noțiunea de adevăr, întotdeauna când stă în granițele acestea ale bisericii, întotdeauna va fi un adevăr în siguranță. Sunt și riscuri, dar da, vorbim și de o siguranță, iar în clipa în care vorbim de biserică, o biserică ce interpretează adevărul siguranței este și mai mare.
Mm-hmm. Este vorba de siguranță, confort, obicei și așa mai departe. Dar în intenția lui Pavel, asta și trebuia să fie biserica, cea care conservă adevărul. La urma urmei, cum s-a născut teologia creștină?
Da, da, astăzi, scuze, hai că tu pui întrebare și eu vreau să spun o altă întrebare. Da.
Nu, dar tocmai așa s-a născut teologia creștină. Că au apărut abateri de la adevăr, ereticii, și
a fost nevoie de apologetică, de apărare.
Să spui, dom'le, dar Biblia zice așa și dăm un tratat despre natura lui Hristos pentru că s-a trezit unul și altul să spună că Hristos nu s-a întrupat în mod real, nu?
Da, da, și în clipa în care tu începi să argumentezi cu filozofia greacă adevăruri biblice.
Exact. Deci în intenția lui Pavel când spune textul din 1 Timotei 3:15, spre aceasta este biserica, oamenii bisericii, să fie vigilenți și să apere adevărul, să îl conserve așa cum l-au primit. În momentul în care începi să te joci cu el, să-l faci mai pe înțelesul filozofilor greci, mai pe gustul împăraților romani, mai pe gustul meu, că sunt și eu om și așa, și când începi să faci asta și uiți originalul, există pericolul ca să te tot duci mai departe, foarte departe, dar cu pași mici, și orice generație care moștenește ceea ce a primit de la înaintașii lui să ducă și mai departe, tot cu pași mici, și să nu mai vadă originalul, sub pretextul că biserica întotdeauna zice adevărul. Pentru că ea este stâlpul și temelia adevărului. Ea chiar îl fabrică dacă e nevoie. E greșit. Nu aceasta este intenția lui Pavel. Repet, aceasta, de fapt, orice idee reformatoare, am mai spus gândul acesta, te duce înapoi la Evanghelie. Dar dacă în definiția ta tu consideri orice inovație a bisericii ca fiind inspirată de Dumnezeu, că tu ești stâlpul și temeria adevărului ca biserică, este imposibilă reformarea. N-ai
Bun,
cum.
Și atunci, unde este rolul credinciosului?
Păi credinciosul are rolul să vadă toate aceste lucruri și să decidă pentru sine și să spună, măi, oameni buni, Dumnezeu nu îmi cere să accept din partea bisericii învățătura care este împotriva Evangheliei sau practica care este împotriva Evangheliei. Și sunt atât de multe.
Dar de fapt, întrebarea mea care este rolul credinciosului este o întrebare care devine nulă din moment ce tu interpretezi în cadrul bisericii adevărul, nici credinciosul nu mai are individualitatea și libertatea să interpreteze, libertatea, individualitatea manifestată la nivel de, în cadrul acesta al interpretării,
okay. De acord.
Se poate traduce ca un comportament cumva rebel. Da.
De acord cu tine, dar nu este sănătoasă o asemenea reacție din partea bisericii. Cum am spus, Pavel, și aici merg pe, asta spune tradiția creștină, da? Pavel face parte, dacă vrei să o numim așa, adică Pavel în Biblie scrie nu disprețui când cineva vine și pune întrebări sau când spune că are o descoperire de la Dumnezeu. Uh-huh. Nu disprețui. Aceasta trebuie să fie atitudinea nu doar a oamenilor ca indivizi, ci și a oamenilor care conduc biserica, a bisericii. Asta trebuie să fie atitudinea continuă. Nu disprețui, ci stai de vorbă, cercetează. Și dacă un om vine și spune, măi bun, eu am o mare problemă, uite, de exemplu, cu botezul pruncilor. Nu găsesc asta în Scriptură. Sunt niște pasaje în care se spune că toată casa lui a fost mântuită și dacă aveau și prunci în casă, de acolo se poate deduce. Da, dar nu este o afirmație a Bibliei, ci este un argument în absență sau prin lipsa de informații și astea sunt cele mai slabe argumente pentru că putea să fie orice acolo, mm-hmm. Nu în lipsa informațiilor și pot să aduc orice. Deci nu merge. Și atunci vine cineva și îmi spune Harul lui Dumnezeu este inițiativa divină care nu are nevoie de credința omului și dacă un prunc este botezat, peste el vine Harul lui Dumnezeu, chiar dacă el n-a crezut, n-a mărturisit, n-a putut să accepte, n-a putut să aleagă și mai târziu când va alege, faptul că a fost tot timpul sub Harul lui Dumnezeu îl va face să aleagă calea cea bună. Ei, asta este o încercare de explicație care este nulă, pentru că dacă e așa, același har al lui Dumnezeu care nu ține cont de alegerea omului, de gândirea lui, nu poate să fie peste toată omenirea și nu poate să ducă la mântuirea tuturor.
Dar este peste cei inocenți.
Păi inocenți, toți sunt inocenți.
Nu chiar, omul matur nu prea inocent, pentru că el deja are anumite porniri, anumite gânduri.
Dar dacă harul lui Dumnezeu nu ține cont de voința umană. Și acum nu vorbesc absolut,
ci
vorbesc în relația aceasta dintre om și adevărul lui Dumnezeu, da? Dacă harul lui Dumnezeu nu ține cont de alegerea omului în relația aceasta, vor fi toți oamenii mântuiți? De ce n-ar fi toți mântuiți? Nu? Deci, observi, omul poate să întrebe și trebuie să întrebe sau să se întrebe.
Gabi, încă o întrebare. Cât de dependent sau cât de independent ar trebui să fie un credincios în raport cu adevărul, dar în raport și cu biserica?
Păi, dependent 100% de adevărul lui Dumnezeu, că doar Dumnezeu dă mântuirea și în ceea ce privește opiniile sale, să nu fiu înțeles greșit, să fie ale lui personale. Biserica sau comunitatea creștină nu ar trebui să fie altceva decât comunitatea în care se regăsește și există o comuniune pe care omul le are și la nivelul ideilor. Uh-huh. Da? Deci asta ar trebui să fie. Adică ce înseamnă o comunitate? Înseamnă un grup de oameni care au ceva în comun.
Care împărtășesc aceeași viziune, aceeași adevăr.
Aceeași viziune teologică, care, repet, poate să aibă nuanțe aici și acolo, nu? Uh-huh. Dar formele ei de bază să fie acceptate de toți. De toți cei care aparțin grupului. Da, deci asta spun, dar fidelitatea trebuie să fie a omului față de conștiința lui și față de adevărul lui Dumnezeu. În același timp, asta nu trebuie să-l ducă la aroganță față de comunitate sau față de ceilalți. Ci, nu știți nimic, eu le-am descoperit pe toate. Nu, asta este greșit, că este în contra spiritului pe care îl învață din Biblie și comunitatea are rolul ei tocmai să și șlefuiască un asemenea spirit. Uhum. Adică să te țină și să acorzi celorlalți întâietate, să te țină umil, să poți să vezi mai bine adevărul lui Dumnezeu.
O concluzie pentru emisiunea noastră de azi?
Păi am vorbit de rațiune, de tradiție și de Scriptură, da? Scriptura este revelația lui Dumnezeu pe care noi interpretăm rațional și ne asociem în interpretarea pe care o dăm unei tradiții creștine. Dar ordinea este aceasta. Scriptura, rațiunea să fie sfințită și să pună în lumină frumusețea și adevărului lui Dumnezeu, iar tradiția religioasă de care aparțin să pune și ea în lumină adevărul lui Dumnezeu, nu să-l contrazică, nu să-l îmbogățească, nu să-l simplifice, ci să-l pună în lumină. Tradiția creștină ar trebui să mă ajute să trăiesc mai bine adevărul lui Dumnezeu.
Gabi, îți mulțumesc mult. Sper ca și în ocazia viitoare să fii disponibil și să putem să continuăm această discuție legată de doctrina creștină. Pentru că noi vedem cât de multe idei pot exista pe marginea acestui subiect și, din păcate, noi nu suntem decât la început. Sper să dezbatem acest subiect și sper să-l cuprindem împreună. Îți mulțumesc mult!
Plăcere!
Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi și în această ocazie. Vă doresc toate cele bune, multă sănătate și să ne revedem cu bine!